Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului în luna februarie pentru un pachet de legi de combatere a corupției, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase. Spunând că acceptă sugestia Partidului Democrat în acest sens, Năstase a afirmat că este momentul să fie forțată adoptarea acestor legi, cităm, după ce unele dintre ele au stat mult timp blocate din diferite interese. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un program cuprinzând măsuri suplimentare de combatere a corupției. Adrian Năstase.
S-au decis măsuri în domenii prioritare, conform strategiei naționale, respectiv în domeniul justiției, al administrației publice, pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. În domeniul justiției ne propunem înființarea Oficiului Național pentru Protecția Martorului, instituirea unui sistem electronic unic de urmărire a cauzelor penale de corupție în sistemul judiciar și un dosar cu număr unic la poliție, la parchet, instanțe, executarea pedepsei și de repartizare aleatorie a cauzelor.
Premierul Adrian Năstase. Președintele Camerei Deputaților, Valer Doneanu, a anunțat că până la termenul legal, astăzi la orele 12, nu a fost depusă nicio moțiune de cenzură la asumarea răspunderii guvernului pentru codul muncii. PD și PNL, care și anunțaseră intenția de a iniția o moțiune de cenzură, nu au reușit să strângă numărul de semnături necesare. Vicepreședintele PD, Emil Boc, a anunțat însă că PD și PNL vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu codul muncii și vor solicita președintelui Ion Iliescu să nu promulge acest act normativ. Camera Deputaților a respins astăzi, după o ședință prelungită, propunerea de introducere a pensiilor pentru parlamentari, apelând la votul nominal pentru a se afla opțiunea fiecărui deputat. În favoarea introducerii pensiilor pentru parlamentari au votat 21 de deputați, iar 156 s-au declarat împotrivă. Dacă ar fi fost aprobată inițiativa, parlamentarii ar fi primit dreptul de a încasa pensii de aproximativ 10 milioane de lei. Guvernul moldovean a prezentat Parlamentului un proiect de lege cu privire la statutul forțelor militare străine pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul prevede că pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla forțe militare străine pentru a participa la operațiuni internaționale de menținere a păcii, de lichidare a consecințelor calamităților naturale și pentru a participa la exerciții și aplicații militare. Opoziția creștin-democrată consideră că adoptarea acestui proiect de lege ar crea premize pentru legalizarea aflării trupelor ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Autoritățile comuniste susțin însă că nu urmăresc acest scop prin adoptarea legii cu privire la forțele militare străine. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat astăzi că e sigur că Irakul are arme de distrugere în masă.
There are a lot of people in the world who think our interest in the Middle East is oil and that there's a great deal that's going on.
Există mulți oameni în lume care cred că interesul nostru în Orientul Mijlociu este petrolul și că o mare parte din ce se petrece în războiul contra terorismului are legătură cu petrolul. Eu nu mă număr printre ei, a spus Rumsfeld. Vorbind în capitala Qatarului, Doha, într-un interviu la televiziunea CNN, Rumsfeld a spus că principala chestiune privind Irakul este dacă acesta va coopera cu rezoluția ONU privind dezarmarea sa. În această seară începe la Copenhaga reuniunea Consiliului European, în cadrul căruia 10 țări vor primi invitațiile oficiale de aderare la Uniunea Europeană începând cu anul 2004. Președinția daneză a anunțat că lucrările, programate inițial să dureze 2 zile, s-ar putea prelungi până la finalizarea acordurilor de integrare a Cehiei, Poloniei, Ungariei, Slovaciei, Sloveniei, a celor 3 țări baltice, a Ciprului și Maltei. Premierul Turciei, Abdullah Gül, a repetat astăzi cererea țării sale de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2003. După convorbiri cu omologul său, Elen Kostasimitis, premierul turc a spus că se așteaptă ca liderii Uniunii să ofere Turciei la summitul de la Copenhaga o dată fermă pentru începerea negocierilor. Franța și Germania au propus anul 2005 ca dată de începere condiționată a negocierilor, în pofida insistențelor Turciei pentru o dată mai timpurie. Reprezentanții Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, s-au reunit astăzi la Viena și au convenit o sporire oficială a producției, cerând însă țărilor membre să respecte cu strictețe noile limite. OPEC urmărea o reducere a producției, dar unii membri exportau deja peste cotele acceptate. În această situație, reprezentanții OPEC au căzut de acord să fie ridicat plafonul de producție cu 1,3 milioane de barili pe zi. Ei speră că astfel vor menține prețul mondial al petrolului între 22 și 28 de dolari barilul. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi a început la Copenhaga reuniunea Consiliului European. Așa după cum ați putut afla și din programele noastre de ieri, circulă pe căi neoficiale un proiect al declarației finale ce ar urma să fie rostită mâine seară de primul ministru danez Rasmussen. Fraza cheie pentru România din această schiță de declarație, ce poate fi modificată însă pe parcurs, este, și citez, obiectivul Consiliului European este de a primi România și Bulgaria în Uniune în 2007. Este probabil maximum ce Bucureștiul putea obține, asta în condițiile în care Consiliul European pare să treacă destul de ușor peste câteva aprecieri critice sau foarte rezervate formulate în raportul de țară al Comisiei Europene. Chiar dacă ținta 2007 va putea fi atinsă de România în baza unor condiționări foarte precise, se poate aprecia că, dacă această ciornă a declarației finale nu va fi schimbată, Bucureștiul a reușit să atingă un obiectiv de care părea să se îndepărteze după ce, în vară, prin semnarea acordului în chestiunea Curții Penale Internaționale, CPI, reușit să se stârnească iritarea și chiar protestele publice ale oficialităților europene. Corupția rămâne una din cele mai grave probleme ale României și asta cu atât mai mult cu cât organisme, instituții, organizații neguvernamentale, foști și actuali politicieni, diplomați, rapoarte internaționale, etc., atrag constant atenția că acest fenomen deja endemic al corupției proliferează și, sau în primul rând, din cauza absenței voinței politice de a-i limita măcar proporțiile. Puși pe jar de prezentarea în limba română a raportului Institutului pentru o Societate Deschisă, în care se scrie, între altele, despre corupția endemică și sistemică din România, primul ministru Năstase și ministrul de externe Gioană s-au străduit astăzi să convingă mediile de informare că guvernul chiar mai face o încercare de a pune stabilă corupției. Într-un acces de sinceritate căruia, pentru moment, nu-i putem găsi explicație convingătoare, domnul Năstase a spus că poate să afirme că acest fenomen al corupției pe care îl incriminăm astăzi a înflorit în principal pe seama averii statului și a banului public. Adevăr, grăiește Adrian Năstase, ceea ce nu se poate înțelege însă este de ce actualul cabinet n-a făcut un efort vizibil de a lovi răul corupției la rădăcină, de pildă promovând și adoptând în Parlament legea conflictului de interese. O lege e drept cu sigure efecte pozitive în lupta împotriva corupției, dar riscând să strice afacerile personale și de partid ale clientelei actualei puteri. Suita de dezvăluire în cazul Dabela scutește de orice alte comentarii. Ultimul eveniment politic important al anului este reuniunea Consiliului European de la Copenhaga, unde se vorbește despre o virtuală extindere istorică a Uniunii. Târâși grăpiși, reușind să estompeze supărările produse după exprimarea poziției sale în problema CPI, asumându-și o foaie de parcurs și termene foarte severe, România pare să fie foarte aproape de a obține o notificare convenabilă la Copenhaga. Legătura chiar la Copenhaga, unde se află trimisul nostru special Ileana Giurchescu. Ileana, care este atmosfera în capitala Danemarcei, sub ce auspicii începe acest istoric Consiliu European?
În scurt timp, aici la Copenhaga se deschide oficial reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, reuniune care trebuie să marcheze extinderea cu 10 noi țări. Aceasta este, în tot cazul, speranța președinției daneze, dar o serie de întrebări rămân încă nerezolvate, o serie de probleme mai trebuie negociate până în ultimul moment. În ceea ce privește România și Bulgaria, două țări care nu așteaptă să adere în 2004, ci de-abia în 2007, se pare că președinția daneză le va oferi ceea ce speră. Și anume, le va oferi în primul rând un plan clar și detailat al procesului de aderare până în anul 2004, anul când România trebuie să încheie negocierile, și ulterior până în 2007, anul care ar trebui să marcheze admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. De asemenea, se așteaptă ca cele două țări să primească o mărire treptată a ajutorului financiar pe această perioadă a preaderării. Mai mult, se pare că președinția daneză, potrivit unui document care încă nu a fost adoptat de toți șefii de stat și de guverne prezenți la Copenhaga, dar în acest proiect de declarație a președinției daneze, se pare că anul 2007 va fi asumat de către Uniunea Europeană drept un an plauzibil pentru primirea celor două țări, România și Bulgaria, în Uniunea Europeană. În continuare, cele două țări se mai pot aștepta și la un angajament ferm din partea Uniunii Europene că procesul de extindere va continua și după anul 2004, când urmează să fie primite 10 noi state membre. Mai mult decât atât, că procesul de admitere a României și Bulgariei se va desfășura în aceleași condiții în care se desfășoară și actualele negocieri de aderare. Acesta este un punct important asupra căruia guvernele de la București și Sofia au insistat, deoarece în acest moment negocierile de aderare cu primele 10 țări candidate au intrat într-un impas. Continuă să fie, de fapt, într-un impas. Problema cea mare o pune Polonia în acest moment, care cere fonduri de aderare mult mai mari și sprijin pentru fermierii săi, un sprijin mult mai mare decât țările membre în Uniunea Europeană sunt dispuse să acorde în acest moment. De aceea există temerea din partea României și Bulgariei că după anul 2004 entuziasmul Uniunii pentru o nouă extindere o să dispară. Cu toate acestea, se pare, potrivit unor analiști danezi, că președinția daneză în tot cazul va sprijini continuarea extinderii.
Ileana, te întrerup o clipă. De fapt, despre câte valuri ale extinderii Uniunii se vorbește în acest moment la Copenhaga?
Potrivit ministrului de externe danez, de fapt este vorba de un singur proces al extinderii care va avea două faze, anul 2004 pentru 10 țări candidate și anul 2007 pentru România și Bulgaria. Președinția daneză pleacă însă și de la ideea că s-ar putea ca nu toate statele care se pregătesc să fie invitate oficial în Uniunea Europeană acum la Copenhaga, că nu toate statele vor fi în măsură să accepte invitația, este vorba de Polonia din nou, și atunci și aceasta sau acestea ar putea să fie admise în 2007. Este un sprijin important pe care, în tot cazul, Danemarca, în calitatea sa de președintă a Uniunii Europene, îl acordă în acest moment României și Bulgariei și dorinței acestor două țări de a fi primite în Uniunea Europeană în 2007. Desigur, este de așteptat ca toate promisiunile și toate declarațiile de sprijin ale Uniunii Europene față de ambițiile României și Bulgariei să fie legate și de condiții. Este vorba despre măsura în care cele două țări vor continua reforma, despre viteza cu care vor continua reformele. Mai mult se pune problema atunci când este vorba despre fonduri majorate pentru preaderare, se pune problema măsurii în care aceste țări pot să folosească noile fonduri de preaderare. Totodată, Uniunea Europeană va insista, este de așteptat, asupra continuării reformelor, mai ales în domeniul juridic și în domeniul administrației. Un alt punct important pentru Uniunea Europeană va fi utilizarea fondurilor suplimentare din perioada preaderării pentru întărirea securității interne.
Ileana, te întrerup din nou, vorbim așadar doar despre niște proiecte. Pe de altă parte, cred că putem înțelege totuși că acestea au șanse să devină certitudini, să devină realități. Firește, pentru a ne limita acum doar la situația României, în condițiile și numai în condițiile în care Bucureștiul se va dovedi un partener serios și mai ales va face față ritmului impus în faza de preaderare.
Toate acestea sunt proiecte, proiecte care se pare se vor materializa vineri seară într-o declarație finală, în caz că negocierile de la Copenhaga se vor încheia vineri seara, așa cum speră președinția daneză. Nimic nu este încă sigur, la fel cum nu este nimic sigur despre ce va fi în documentul final, deoarece totul se negociază până în ultimul moment. Oricum, între timp, pe lângă România și Bulgaria, a mai apărut un candidat pentru admiterea în anul 2007 sau chiar în anul 2006. Este vorba despre Croația. Guvernul croat a adoptat astăzi un plan detailat al reformelor necesare în vederea admiterii. Și, după cum remarcă mulți analiști prezenți la această reuniune la Copenhaga, economia croată este mai bine pregătită pentru concurența din cadrul Uniunii Europene decât economiile României și Bulgariei. Problemele Croației sunt însă de ordin politic. Este vorba despre procesul democratizării. În ce măsură ambițiile Croației vor influența șansele României și Bulgariei este greu de prevăzut în acest moment.
A fost de la Copenhaga trimisul nostru special Ileana Giurghescu. În ședința de astăzi a guvernului a fost adoptat un pachet de măsuri preponderent cu caracter legislativ, în dorința, nu se poate ști cât de sinceră, de a limita expansiunea și efectele dezastruoase ale corupției, relatează Petru Ionescu.
Corupția a devenit o problemă presantă pentru guvernanții din România, abia după ce organismele internaționale au atras atenția asupra acestui fenomen în repetate rânduri, raportul de țară care semnala acest lucru fiind un motiv serios de reproș din partea Uniunii Europene, al cărei summit se desfășoară în aceste zile la Copenhaga. Din acest motiv, în special, cum remarcau analiștii politici, guvernul de la București s-a decis să lanseze această strategie națională anticorupție. Premierul Adrian Năstase a recunoscut că din cauza corupției accentuate, ajunse la nivele înalte ale instituțiilor statului, credibilitatea României în plan extern are serios de suferit. Năstase vrea să coopteze în această luptă anticorupție întreaga societate românească, organizații non-guvernamentale și mass media, pentru a asigura transparența acțiunilor instituțiilor statului și continuitatea procesului democratic. Adrian Năstase.
Această ofensivă este menită să restabilească încrederea populației, a mediului de afaceri, atât în plan intern cât și în plan extern, în capacitatea de acțiune a guvernului, în atractivitatea economiei românești, în ceea ce privește funcționarea democratică și eficientă a societății. În plus, este important ca această acțiune să fie văzută nu ca o acțiune exclusivă a guvernului, este vorba de un parteneriat cu mass media, cu societatea civilă, cu populația, bineînțeles cu Parlamentul, și un rol important va avea, desigur, Parchetul Național Anticorupție.
Premierul român a enumerat câteva din domeniile și metodele de acțiune în cadrul acestui Plan Național de Luptă Anticorupție.
S-au decis măsuri în domenii prioritare, conform strategiei naționale, respectiv în domeniul justiției, al administrației publice, pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. În domeniul justiției ne propunem înființarea Oficiului Național pentru Protecția Martorului, instituirea unui sistem electronic unic de urmărire a cauzelor penale de corupție în sistemul judiciar și un dosar cu număr unic la poliție, la parchet, instanțe, executarea pedepsei și de repartizare aleatorie a cauzelor. În administrația publică să asigurăm o structurare a corpului funcționarilor publici în trei categorii, înalții funcționari publici, funcționarii publici cu funcție de conducere, funcționarii publici cu funcție de execuție, să adoptăm un cod de conduită administrativă pentru funcționarii publici, să adoptăm legea privind statutul aleșilor locali, să asigurăm înființarea ghișeului unic la nivelul tuturor autorităților publice centrale și locale.
De asemenea, Ministerul de Finanțe va adopta reforma fiscală. Năstase consideră că fenomenul de corupție nu poate fi evaluat cu exactitate, dar propune, pentru eliminarea subiectivității, ca presa să participe la diverse acțiuni ale instituțiilor statului, cum ar fi cele de privatizare și negocierile pentru soluționarea problemelor marilor datornici, pentru ca pe baza unor informații de la sursă să poată semnala cazuri reale de corupție și, deci, semnalele presei să aibă credibilitate. Adrian Năstase este de acord cu sugestia Partidului Democrat ca guvernul său să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pe un pachet de legi anticorupție. Adrian Năstase.
Ideea angajării de răspundere în fața Parlamentului mi se pare și ni se pare la nivelul guvernului o idee foarte bună și vom pregăti pentru luna februarie un pachet de legi anticorupție pe care să ni-l asumăm în Parlament
Premierul român a respins însă implicarea membrilor cabinetului său în fapte de corupție. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Guvernanții de la București sunt îndeopște supărați pe presă atunci când aceasta îi acuză de corupție. Cu presa locală nu-și prea bat capul, recurgând la metodele binecunoscute, intimidare, șicanare, presiuni economice, etc. Mai greu e însă cu mass media și instituțiile internaționale care, ca un făcut, de parcă s-ar fi înțeles între ele, vorbesc aproape pe o singură voce despre faptul că România a ajuns să fie în primul rând asociată cu corupția. Un remember, sperăm instructiv, realizat de Tania Radu.
Un raport al Băncii Mondiale din anul 2001 compară trei nivele ale percepției asupra problemei corupției în România, în rândul oficialilor, al cetățenilor obișnuiți și al companiilor. Oficialitățile se dovedesc cele mai îngăduitoare, în timp ce companiile au cea mai critică imagine asupra acestei chestiuni. Excepțiile sunt, ca întotdeauna, elocvente în felul lor. Când este vorba despre corupția în mass media, oficialii o văd mult mai mare decât celelalte categorii amintite, 23%, față de 15% cetățenii și 17% companiile. De asemenea, opinia oficialităților este că în ministere și în guvern, corupția atinge 33% din personal, în timp ce companiile și cetățenii indică la egalitate 52%. Companiile cred de asemenea că nivelul de corupție în garda financiară este de 54%, față de numai 39% și respectiv 40%, cât este diagnosticul oficialilor și respectiv al cetățenilor. Și așa mai departe. Studiul Băncii Mondiale, intitulat România, analiză diagnostică asupra corupției, nu răstoarnă imaginea tradițională în această problemă în România. Ea s-a forjat mai ales prin verdicte venite din afară. La începuturile articulării eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, au făcut mare vâlvă rapoartele negative și declarațiile extrem de critice ale baronesei Emma Nicholson, raportor al Parlamentului European, în problemele copiilor instituționalizați. Autoritățile de la București au fost nevoite ulterior să admită că informațiile privind traficul de copii orfani erau întemeiate, că acest flagel funcționa chiar prin rețele bine organizate, cu conexiuni solide în sistemul judiciar de interne și la nivelul autorităților locale. Stoparea adopțiilor internaționale, cu mai bine de un an în urmă, a fost măsura extremă prin care guvernul Năstase a reușit să convingă forurile europene că fenomenul a fost pus sub control. Mai nimic însă pentru contracararea cauzelor propriu-zise, de pildă administrarea în continuare precară a instituțiilor de ocrotire a minorilor, din care aceștia intră sau ies uneori fără urme înscripte. Acest sistem de stimul extern, la care, în fine, apare și reacția internă, caracterizează îndeopște acțiunile anticorupție ale guvernului. Summitul de la Copenhaga din aceste zile a fost precedat de o campanie anticorupție în crescendo, în care declarațiile au prevalat totuși în fața măsurilor care dovedesc reală voință politică. Sondajele, ca și cercetările întreprinse de filiala din România a lui Transparency International, ajung pe o cale sau alta la concluzia cuprinsă și în studiul difuzat ieri de Open Society Institute. În România, corupția este considerată endemică. Este de altfel cuvântul folosit cu câteva luni în urmă și de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest. Oficialitățile străine prezente în România nu pierd ocazia să sublinieze că problema corupției este, într-un fel, cheia acceptării României în structurile euroatlantice. Fostul secretar de stat Madeleine Albright, care a vizitat România la sfârșitul lunii trecute, a fost fără echivoc. Corupția este cancerul sistemului economic al oricărei țări și membrii NATO consideră că ea trebuie distrusă, a spus Madeleine Albright. Și președintele George Bush a amintit lupta împotriva corupției între prioritățile pe care trebuie să le aibă în vedere autoritățile române. Toate aceste notificări, semicamuflate de eleganța discursului diplomatic, se întemeiază, din păcate, pe cifre, pe informații stocate din plin de instituții internaționale. Raportul de țară al Comisiei Europene, difuzat în octombrie 2002, continuă să considere corupția un punct de vulnerabilitate. Comentarii anterioare ale unor oficiali europeni indicau faptul că, alături de hibele sistemului economic, corupția e probabil principalul factor care ține România în afara grupului de state chemate la aderare în primul val. O confirmare vine din partea investitorilor străini în România. Potrivit unui studiu elaborat de Foreign Investors Council, Consiliul Investitorilor Străini, România a pierdut în 2001 peste $1 miliard din pricina corupției, a birocrației, a deficiențelor de legislație și a fiscalității ridicate. Studiul avansează cifra la care a ajuns compania de audit PricewaterhouseCoopers, și anume $1.3 miliarde, care ar fi trebuit să fie investiți în țară. Ca remediu, investitorii străini recomandă creșterea salariilor pentru funcționarii guvernamentali și instruirea lor la nivelul cerințelor europene. În clipa de față, abuzurile administrative și în domeniul fiscal pot rămâne nepedepsite, constată autorii acestei cercetări recente, citate în raportul pe 2002 al organizației Amnesty International. Structuri europene au semnalat de-a lungul timpului disfuncții destul de grave, cum este acceptarea în Parlament a avocaților activi, la care s-au referit documente ale Parlamentului European, sau deturnarea unor fonduri europene nerambursabile, semnalată în ultimele câteva luni de Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF. Această ultimă situație a fost confirmată recent de autoritățile române. În opinia șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealy, corupția este încă o problemă foarte gravă în România. În ceea ce privește noile structuri anticorupție create, a mai spus Shealy, referindu-se în special la Parchetul Național Anticorupție, este prea devreme pentru a se spune dacă ar putea funcționa la parametrii stabiliți. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
148 din cele 153 de asociații ale revoluționarilor din România vor să-și unească forțele într-un bloc național. Nu e prea limpede deocamdată ce ar putea ascunde subliminal mesajul celor din UNORD 89, Acord 89 și Cord 89 și ce anume i-a îndemnat către o atare subită coeziune. Dan Răspova.
Revoluționarii sunt nemulțumiți pentru că presa le atacă drepturile. Mulți dintre participanții la Congresul de Constituire a Blocului Național al Revoluționarilor din 1989, desfășurat în prezența a peste 1600 de delegați din 148 de asociații din toată țara, au cerut conducerii acestui organism să-i dea în judecată pe ziariștii care mai scriu, citez, tendențios, am încheiat citatul, la adresa lor. Au fost solicitări de înființarea unor cluburi pentru revoluționari și a unui minister al tuturor martirilor neamului, instituție care ar trebui să le apere interesele. S-a mai cerut conducerii Blocului Național să ia poziție împotriva partidelor politice care se folosesc de revoluționari și de ceea ce au realizat ei în 1989 pentru a câștiga capital electoral și împotriva colegilor care au obținut în ultimii ani, acoperiți de legislația în vigoare, beneficii ilicite. L-am întrebat pe Codrin Ștefănescu, președintele Consiliului Consultativ al Blocului Național al Revoluționarilor din 1989, ce drepturi dă legea 42 celor care au luptat acum 13 ani pentru libertate, democrație și unitate.
Astăzi, la aproape 13 ani de la Revoluția Română în decembrie, putem spune clar că nu au niciun drept. Celebra lege 42, atât de mult criticată de mass media românească, s-a epuizat de-a lungul acestei perioade. Ușor, ușor, acele merite compensatorii din această lege au fost sugrumate de diferite legi, ordonanțe de guvern, de aceste schimbări pe care România le-a suferit în ceea ce privește, modelul legislativ și așa mai departe. Acele compensații din 1990, prin legea 42, astăzi nu mai sunt de actualitate.
Care sunt acele compensații sau care au fost acele compensații?
În primul rând, era vorba de un ajutor în medicamente pentru cei bolnavi, pentru răniți, în primul rând, ai Revoluției. Se vorbea despre folosința unui cont care se numește Libertatea pentru anumite operații pe aceștia trebuia să le sufere de obicei în străinătate. Era vorba despre acordarea unui hectar de teren agricol pentru revoluționari și posibilitatea de cumpărare a unei locuințe în rate. La această